Salam. Bugün sizinlə gəlin belə deyək, Paris'in teatr və opera damarlarına bir nəzər salacağıq. Əlimizdə şəhərin demək olar saysız-hesabsız səhnə məkanlarının çox detallı bir siyahısı var. Bəziləri əsrlərdir ayaqdadır, bəziləri təzədir, bəziləri böyük, bəziləri lap kiçik. Məqsədimiz də, yəni sadəcə bu adları saymaq yox, bu siyahının arxasındakı hekayəni, Paris səhnəsinin bu rəngarəngliyinin səbəbini anlamağa çalışmaqdır. Gəlin başlayaq.
Bəli, bəli, salam. Bu siyahı həqiqətən də elə bir Parisin mədəni xəritəsidir. Burada təkcə adlar, ünvanlar yox, həm də, necə deyim, əsrlərin yadigarı olan bir irs var. Dəyişən dövrlər, zövqlər, şəhərin özünün keçirdiyi dəyişikliklər hamısı bu adlarda, bu məkanlarda gizlənib sanki.
İlk baxışda adamı heyrətə gətirən bəzi məkanların yaşlıdır. Məsələn, Teatr de l'Odeon, deyək ki, 1782-ci il, bu çox böyük rəqəmdir. Ya da Teatr du Palais Royal, düzdür, bina daha qədimdir, amma indiki adı, missiyası ilə 1831-ci ildən. Bu qədər uzun ömürlülük sizcə təkcə ənənədirmi?
Yox, yox, təkcə ənənə deməzdim. Bu həm də məncə Parisin özünü həmişə bir mədəniyyət paytaxtı kimi mövqələndirməsinin nəticəsidir. Bu tarixi məkanlar bir növ şəhərin sabitliyinin, mədəni çəkisinin, prestijinin göstəricisidir. Onların yaşaması həm də o irsə verilən dəyərdir. Çox vaxt dövlət dəstəyidir, əlbəttə.
Çox maraqlıdır. Digər tərəfdən ölçülərdəki fərq də inanılmazdır. Baxırsan, bir tərəfdə Teatr du Châtelet var, 2000-dən çox yerlik, tarixi abidə statusunda, ya da möhtəşəm opera binaları, məsələn, Opera Garnier. Amma sonra baxırsan, cəmi 25 nəfərlik La Petite Loge kimi bir yerdə var. Bu qədər fərqli miqyas nə deməkdir?
Hə, bu ölçü fərqliliyi məncə Paris sənət mühitinin ekosisteminin iki vacib tərəfini göstərir. Bir tərəfdən Opera Garnier kimi yerlərdəki o təmtaraq, böyük bütçə, klassikaya, ənənəyə verilən önəm, dövlət dəstəyi. O biri tərəfdən isə La Petite Loge kimi kiçik yerlərdəki o qaynar, müstəqil, daha azad, bəzən, necə deyim, qayda pozan yaradıcılıq ruhu. Yəni bu onu göstərir ki, Parisdə həm çox böyük, bahalı tamaşalara yer var, həm də kiçik, cəsarətli, eksperimental işlərə. Bu da tamaşaçı üçün əla bir şeydir. Seçim çoxdur.
Məni ən çox düşündürən şeylərdən biri də bəzi teatrların ad dəyişmələridir. Məsələn, Teatr Antoine Simon Berriot. Keçmiş adlarına baxırsan, Menus Plaisir, yəni əyləncələr. Sonra Teatr des Arts, hətta Opera Bufus, komik opera. Elə bil, hər ad dəyişikliyi bir dövrü, bir funksiyanı əks etdirir. Sanki teatrın öz hekayəsini danışır.
Tamamilə, tamamilə doğrudur. Bu ad dəyişiklikləri sadəcə lövhəni dəyişmək deyil axı. Çox vaxt bu, həmin məkanın repertuarının, hədəflədiyi tamaşaçı kütləsinin, hətta bədii üslubunun dəyişməsini göstərir. Düşünün, bir yer əvvəl komik opera göstərir, sonra olur dram teatrı. Bu, cəmiyyətdəki əyləncə anlayışının, teatra olan tələbatın necə dəyişdiyini göstərə bilər. Yəni, Paris mədəni həyatı həmişə dinamik olub.
Bəs bu qədər teatr Parisin harasındadır? Siyahıya baxanda görürük ki, şəhərin müxtəlif arondismatiklərinə, yəni rayonlarına səpələnib. Amma bəzi yerlərdə, məsələn, 9-cu arondismatikdə daha çoxdular sanki, bir də 12-cidə La Cartoucherie kimi qruplaşmış məkanlar var.
Hə, coğrafi yerləşmə də maraqlıdır. Bəzi yerlərdəki o sıxlıq çox güman ki, tarixi səbəblərlə bağlıdır. Ola bilsin, həmən ərazilər vaxtı ilə əyləncə kvartalları olub. La Cartoucherie isə o tamam başqa bir fenomendir. Keçmiş silah anbarlarıdır, onları teatra çeviriblər. Bu şəhərin öz sənaye keçmişini necə yaradıcı şəkildə yenidən istifadə etməsinin gözəl bir nümunəsidir. Teatr du Soleil kimi çox məşhur kollektivlər də məhz oradadır. Bu cür yerlər alternativ teatr üçün bir mərkəzə çevrilib.
Bəzi çox spesifik, unikal profilli yerlər də gözə dəyir. Məsələn, Teatr du Tan. 1980-də ilk Fransa-Yaponiya teatr əməkdaşlığına həsr olunmuş teatr kimi açılıb. Bu çox maraqlıdır. Ya da IVT International Visual Theatre. Bugün vizual teatra fokuslanır. Amma keçmişdə, necə deyim, çox qanlı, qorxulu tamaşaları ilə məşhur olan Teatr du Grand Guignol olub. Təsəvvür edirsiniz?
Əlbəttə. Bax, bu nümunələr Paris səhnəsinin o çox şaxəliliyini,
ixtisaslaşmaya nə qədər açıq olduğunu bir daha göstərir. Görürsünüz də, bir tərəfdə mədəniyyətlər arası dialoqa, Fransa-Yaponiyaya yönəlmiş bir teatr var, o biri tərəfdə isə janrını kökündən dəyişən bir məkan, qorxudan vizual sənətə. Deməli, Paris təkcə klassikaya yox, həm də yeni, fərqli, bəzən qeyri-adi sənət formalarına da çox açıqdır.
Və təbii ki, Komedi Fransız kimi nəhəng bir institutu unutmaq olmaz. Onun bir neçə səhnəsi var. Salleri Şelüye, Teatr Duvier Colombier, Studio Teatr. Həmçinin opera binalarının siyahı da ayrıca qeyd olunması da var. Opera Bastille, Opera Garnier, Teatr de Champs Élysées, Teatr National de l'Opéra Comique, bu da nəsə deyir yəngin ki.
Hə, əlbəttə. Bu bir tərəfdən klassik fransız teatr irsinin qorunmasına verilən o institusional önəmi göstərir. Komedi fransız bir növ fransız dilinin dramaturgiyasının məbədidir. Opera isə Paris mədəniyyətində həmişə xüsusi, elitar, demək olar ki, müqəddəs bir statusa malik olub. Bu böyük opera evləri də bunun təsdiqidir. Yəni, bunlar sadəcə tamaşa göstərilən yerlər deyil, bunlar həm də milli mədəni kimliyin vacib simvollarıdır.
Deməli, belə başa düşürük ki, Parisdə sadəcə çoxlu teatr yoxdur. Bu, fərqli ölçülü, fərqli tarixli, fərqli məqsədli məkanların bir-biri ilə şəhərlə daim ünsiyyətdə olduğu canlı bir orqanizmdir, bir ekosistemdir. Əzəmətli operadan tutmuş balaca studiyaya qədər hamının öz hekayəsi, öz yeri var.
Məhz elədir. Tamamilə razıyam. Bu sıxlıq, bu müxtəliflik Parisin təkcə keçmişdə deyil, elə bu gün də nə qədər canlı, nəfəs alan, dinamik bir mədəni mərkəz olduğunu sübutudur. Bu məkanlar, dediyiniz kimi, daş divarlar deyil. Onlar Parisin ruhunu, onun dəyişən üzünü, sənətə olan o tükənməz sevgisini özündə saxlayan canlı varlıqlardır.
Bax, sonda belə bir fikir gəldi ağlıma. Bütün bu dəyişikliklər adların, funksiyaların, hətta bəzən Folies Bergère və ya Bataclan kimi məkanların statusunun dəyişməsi və ya Teatr de la Ville-in bir zamanlar dahi Sara Bernhardt-ın adını daşıması, bütün bunları nəzərə alsaq, bu məkanların təkamülü, sizcə Parisin özünün böyük hekayəsi haqqında nə deyir? Yəni, onun dəyərlərinin, zövqlərinin, bəlkə də kimliyinin zaman içində necə dəyişməsi haqqında nə pıçıldayır bizə bu köhnə və yeni divarlar? Bu daşlar əslində hansı sosial-mədəni dəyişikliklərin şahididir? Maraqlı sualdır, deyilmi?